an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră de acum încolo, și alături de Georgeta Doroftei, de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Pentru cei dintre ascultători care n-au ascultat de la început ciclul acesta de emisiuni, vreau să precizez că ne-am propus să cuprindem într-o serie lungă istoria creștinismului, însă într-o abordare nespecifică. A face o istorie a creștinismului înseamnă să privești retrospectiv felul în care oamenii l-au înțeles și l-au acceptat pe Iisus Hristos. Pentru asta însă trebuie să știi care a fost învățătura inițială. De la creștinismul primar, fondat de apostolii Domnului, și ei îi urmau Marea Trimitere, de atunci și până astăzi au trecut 2000 de ani. O istorie a creștinismului care să enumere doar fapte și evenimente, sigur că nu ne-ar fi de niciun folos, pentru că omul mileniului al treilea își dorește mai întâi de toate să aibă un răspuns despre el însuși. Cred că dacă mai întâi vom înțelege de plin și conform Scripturii creștinismul, așa cum ni l-a lăsat Iisus și apostolii săi, ne va veni ulterior mai ușor să înțelegem drumul istoriei creștinismului și într-un final să putem răspunde la întrebarea primei emisiuni. Mai credem încă? Mai poartă creștinii de azi aceeași nădejde ca părinții fondatori, apostolii, că într-o zi îl vor revedea pe Domnul Iisus? Mai seamănă creștinismul de azi cu creștinismul părinților noștri? Răspunsul nu poate fi dat decât atunci când faci o paralelă între creștinismul de astăzi și creștinismul apostolilor, martorii oculare ai Domnului Hristos și a învățăturii Lui. Iar dacă emisiunea noastră nu va putea să concluzioneze printr-un răspuns elocvent, dragul meu prieten, tu vei ști să decizi, cel puțin în ceea ce te privește, pentru că tu hotărăști. Continuăm să rămânem în preajma lui Iisus, pe muntele fericirilor, unde Domnul a rostit minunatele principii care deschid porțile împărăției cerești. Am ajuns la cea de-a cincea fericire. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Fericirile rostite de Iisus sunt o declarație programatică, pentru că prin ele se face distinția între cei capabili să iubească, cei care reflectă chipul lui Dumnezeu care este dragoste, și aceia care și-au împietrit inima și au impresia că în împărăție se poate ajunge și pe calea rigorii, adică fără dragoste. Enunțul fericirilor constituie o declarație programatică pentru că statuiază principiul de bază al creștinismului, dragostea pentru ceilalți. Domnul Iisus a ales ordinea fericirilor pentru a reprezenta o anumită ordine în mântuire. Cel care a dat poruncile pe muntele Sinai și care le-a aranjat într-o ordine anume, a utilizat același criteriu și în ordonarea fericirilor. Ne este clar că cele 10 porunci, aranjate pe două table, privesc de pe prima tablă relația omului cu Dumnezeu, iar de pe cea de-a doua tablă, relația oamenilor între ei. Tot așa este și în cazul fericirilor. Primele 4 au privit preponderent la relația noastră cu Dumnezeu și iată, cea de-a 5-a reprezintă un punct de trecere, în sensul că de aici enunțul privește relațiile interumane. Fiecare fericire derivă din cea anterioară și este o continuare armonioasă a aceleia care urmează, creindu-se în felul acesta așa un echilibru de unitar, încât nu poate fi dizlocat sau înstrăinat niciun cuvânt. Fiecare fericire urmează un traseu logic și adâncește înțelesul celei anterioare. Astfel, atunci când creștinul își dă seama că nu are o neprihănire a lui proprie și că este sărac în duh, el plânge datorită stării lui pe care și-o conștientizează. El strigă după izbăvire și înțelegerea stării îl face cu adevărat blând. El își dă seama de neputința lui și mai ales că flămânzește și însetează după iertarea și neprihănirea lui Dumnezeu, care îi dă putere și biruință. Acesta este un punct nodal, pentru că Dumnezeul îndurării vede pocăința credinciosului și, intervenind prin marea sa îndurare, îi schimbă inima. Se petrece atunci adevăratul botez cu Duh Sfânt, nașterea din nou. Eu, păcătosul, care m-am pocăit și am acceptat jertfa lui Iisus, sunt astfel răscumpărat și mântuit prin harul Mântuitorului meu. Aceasta este, dragi prieteni, făgăduința primelor 4 fericiri. Important este acum care este răspunsul meu la dragostea lui Dumnezeu. Răspunsul omului peste care s-a revărsat harul Domnului face obiectul celei, dacă îmi permiteți să spun așa, celei de-a doua table a fericirilor. Vă invit să vedem împreună care este răspunsul credinciosului pocăit, dar aceasta după o scurtă intervenție muzicală, care va constitui și rugăciunea noastră din momentul acesta.
Oh,
Acum Iisus ne pune în față cea de-a cincea fericire. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Și începem astăzi, în felul acesta, studiul celei de-a doua table a fericirilor. Această cincea fericire, dragi prieteni, enunță obligația creștinului față de semenul său. Între milostiv și milos nu există, semantic vorbind, nicio diferență de înțeles. Conform dicționarului, mila sau milostenia este un sentiment de înțelegere și compasiune față de suferința sau nenorocirea cuiva și este sinonimă cu îndurarea și compătimirea. Ca urmare, omul milos sau milostiv este îndurător, binevoitor, iertător. Totuși, utilizarea în cadrul spiritual a termenilor a creat o diferențiere. Milostiv mai presupune pe lângă îndurător, binevoitor și iertător și înțelesul de darnic sau generos. Preotul Dumitru Cornilescu a înțeles foarte bine sensurile și de aceea pune în traducerea sa, în primul termen al enunțului, cuvântul milostiv, iar în al doilea termen, pe cel de milă. Dacă ar fi să reactualizăm enunțul, după limba pe care o vorbim zilnic, am putea spune așa: ferice de cei darnici și generoși, pentru că ei vor avea parte de compasiune și îndurare. Pentru creștin, a fi milos înseamnă să împartă și cu ceilalți darurile pe care i le-a dat Dumnezeu. Cel mai mare dar este primirea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu ne dă și binecuvântări materiale pe lângă cele spirituale, iar cei care le-au primit, ca recunoștință, vor contribui la săturarea celor care flămânzesc și însetează nu numai după neprihănire, ci și la modul propriu, fizic. Această fericire constituie, de fapt, un mandat pe care Mântuitorul Lumii îl încredințează urmașilor Lui. În Evanghelia lui Matei avem făcut clar principiul: fără plată ați primit, fără plată să dați. Este o dovadă de iubire, de dăruire și de generozitate după modelul Tatălui, care l-a dat pe Fiul Său, pentru ca prin El să primim înfierea și să devenim copii ai lui Dumnezeu. În cea din tâi epistola sa, apostolul Ioan concretizează astfel, citez: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Închei citatul. Milostenia este astfel partea aplicativă a dragostei, după modelul divin. Dicționarul divin ne învață să nuanțăm semnificația milosteniei, care va cuprinde alături de îndurare, de milă și de compasiune, și factorii active ai bunătății și bunăvoinței. Dar mai presus de toate acestea, milostenia cuprinde credincioșia. Nuanțând astfel, dragi prieteni, definesc aproape fără să vreau noțiunea de har, pentru că din Scriptură reiese cu claritate că harul este rezultanta activă a celor două mari trăsături pe care le evidențiază divinitatea în relația cu omul: mila și credincioșia, adică îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său. Harul divin primește ca răspuns din partea omului credincioșia față de Dumnezeu și față de legământul încheiat cu El, iar această disponibilitate se manifestă vizibil în relația cu semenii. Vreau să spun, de fapt, dragi prieteni, că milostivi sunt aceia care urmează exemplul Tatălui Ceresc și manifestă milă și îndurare față de semeni și sunt astfel credincioși în obligațiile lor față de Dumnezeu. prin enunțul celei de-a cincea fericiri, Iisus ne asigură de dimensiunea reciprocității actelor de milostivire. Cel care doar privește contemplativ nu are la ce se aștepta, dar Iisus făgăduiește că oricine este milostiv va fi tratat cu milă. Adevărații copii ai lui Dumnezeu, cei care trăiesc de plin nașterea din nou, pot experimenta zilnic aplicarea acestui principiu ca pe o pregustare a împărăției Harului. Din păcate însă acest principiu este prea puțin aplicat în relațiile interumane firești. Către finalul predicii sale, Domnul Iisus enunță regula de aur a împărăției. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Această regulă este principiul universal al recunoștinței și statuiază maniera în care ar trebui să ne tratăm unii pe ceilalți. E ușor să spui, îl iubesc pe Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie că dragostea trebuie demonstrată. Dragostea are întotdeauna nevoie de dovezi. Cuvintele cer acoperire în fapte de dragoste. Ori, al iubi pe Dumnezeu, conform celor spuse de Iisus, că cine îl iubește pe el, iubește poruncile lui, înseamnă să dai curs cerinței divine în relația cu semenii, după modelul lui Iisus. Asta înseamnă să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Mila creștină, dragi prieteni, aceea care se situează mai presus de compasiune și care este o reflectare a Harului Divin, mila creștină cuprinde o doză semnificativă de empatie, de împreună simțire, cum ne-am obișnuit să spunem, citând expresia Scripturii. Dar milostivirea creștinului autentic nu se oprește la momentul simplei sesizări și manifestări a empatiei. Dacă ar fi doar atât, am fi niște indivizi care se deplâng reciproc. Dar regula de aur rostită de Iisus ne învață că următorul pas este atitudinea activă. Chiar să-i faci semenului tău ceea ce voiești să-ți facă el ție. Iar aceasta nu pentru fală, pentru laudă sau recompensă. Căci nici nu intră în calculele aceluia care își așteaptă răsplata în cer, ci pentru că cel care l-a luat de model pe Iisus nici nu poate face altfel. Am constatat că sunt mulți cei care cred că este foarte simplu și ușor să faci și tu ceea ce ți s-a făcut. Acest lucru este uneori nuanțat în expresia să plătești cu aceeași monedă. Asta atunci când cineva intenționează să plătească o poliță. Pe de altă parte, gestul de a face unuia un bine se naște dintr-un fel de condiționare a lui Dumnezeu. Mentalitatea aceasta parcă ar putea fi exprimată astfel. Dacă eu sunt milos și iertător cu alții, și Dumnezeu va fi milos și iertător cu mine. Alteori, în mentalitatea unora, a face bine celorlalți devine condiție exclusivă a relației cu Dumnezeu, ca și cum ar spune, numai dacă sunt milos cu ceilalți, va fi și Dumnezeu milos cu mine. Dar acesta este un enunț străin de învățătura Scripturii. Un răspuns ca acesta scapă din vedere consecințele păcatului. Nici o clipă nu va trebui să uităm esența creștinismului, și anume că Dumnezeu, în marea lui dragoste și îndurare pentru om, este acela care vine mereu în întâmpinarea omului. El este acela care a coborât din înălțimea lui sfântă în abisul omului păcătos. Dumnezeu este acela care ia inițiativa mântuirii celor pierduți. Astfel, după căderea în păcat a lui Adam și a Evei, pe când aceștia se ascundeau goi și rușinați, Dumnezeu a fost acela care i-a căutat și a venit în întâmpinarea lor. Domnul Iisus ilustrează minunat în parabolele sale gestul lui Dumnezeu de a veni în întâmpinarea păcătosului. Dumnezeu are această inițiativă. Altfel, omul, ca și perechea primordială, preferă să fugă de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ia inițiativa să caute oaia pierdută sau drahma pierdută. El este acela care îl așteaptă cu infinită răbdare pe fiecare dintre noi, care asemeni fiului rătăcitor, ne-am risipit talanții în situații nepermise. Dumnezeu Tatăl a luat inițiativa să-L dea pe singurul Său Fiu în locul nostru, iar Dumnezeu Fiul a luat inițiativa să coboare din slava Lui înaltă aici, ca să caute și să mântuiască pe cei căzuți sub sentința morții. În minunata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor, autoarea inspirată surprinde acest adevăr al dragostei lui Dumnezeu și îl redă cu fidelitate. Citez: Dumnezeu însuși este izvorul milei. Numele Lui este milos și îndurător. El nu ne tratează în funcție de slăbiciunile noastre. El nu întreabă dacă suntem vrednici de dragostea Lui, ci își toarnă peste noi bogățiile iubirii sale ca să ne facă vrednici. Închid citatul. Nimic nu-mi dă voie să afirm că sunt milos pentru că vreau să fiu mântuit. E ca și cum aș putea să mă mântuiesc prin fapte personale, ca și cum aș putea să ocolesc crucea de pe Calvar în mântuire. Eu sunt milos pentru că am fost mântuit și pentru că Duhul Sfânt lucrează în mine faptele de iubire. Creștinului căruia Dumnezeu i-a dăruit milă și îndurare, îi va zvâcni în inimă nu doar dorința, ci chiar nevoia de a face și altora parte din darul pe care l-a primit. Am constatat că există și oameni care își ascund sentimentul de milă ca să nu le fie considerat slăbiciune sau naivitate. Am întâlnit oameni care declarau că mila este degradantă pentru că îl pun pe cel căruia îi se adresează în situații de inferioritate. Dar am văzut și oameni care trăiesc sfâșietor mila, până la organic, nu numai față de nefericirea vreunui om, ci și față de durerea oricărei viețuitoare. În contrast cu aceștia, alții sunt insensibili și necruțători pentru că și-ascund neputința afectivă după niște așa zise principii. Când întâlnești așa o persoană, ți se pare că e mai mult un mecanism decât om. Eu cred că mila merge mână în mână cu credința. Un credincios după voia și după modelul divin nu poate trece fără să-i pese pe lângă semenul său. Sigur că gradul de implicare afectivă este diferit de la om la om și poate că observând această realitate l-a determinat pe Ioan Gură de Aur să afirme că mila și dărnicia deschid ușa cerului, dar această ușă o putem deschide nu numai cu cheie de aur, ci și cu una de fier, ba și cu una de lemn. Iisus, dragi prieteni, ne îndeamnă la iubire și întotdeauna îmbină ideea de iubire cu cea de milă. Sfântul Augustin, unul din scriitorii creștini ai perioadei patristice, ne-a lăsat o extraordinară imagine a iubirii, o iubire activă căreia îi pasă de celălalt. Dacă înțelegem că milă înseamnă să-ți pese de celălalt și să-l iubești și să nu poți sta pasiv atunci când vezi că are o nevoie, atunci imaginea iubirii pe care ne-a lăsat-o Sfântul Augustin este de fapt imaginea lui Isus. Citez. Cum arată iubirea? Are o mână de ajutor pentru alții și are picioare spre a se grăbi să-i sară în ajutor celui aflat la nevoie și sărman. Are ochi să vadă sărăcia și nevoia, are urechi să audă oftatul și necazul oamenilor. Așa arată iubirea. Închid citatul. Vorbind despre milostenie, Sfântul Ambrozie spunea că dispoziția inimii face darul să fie mai mare sau mai mic și că inima dă obiectelor prețul lor. Dar, dragi prieteni, oamenii n-au întotdeauna nevoie de bunuri când sunt la necaz. De altfel, pentru individul știrb sufletește, este mai ușor să dea un obiect decât să-i dea celui aflat la necaz o bucată din inima lui, o bucată sinceră din inima lui. Întotdeauna cei aflați la necaz vor aprecia și se vor simți mai bine când vor simți mila cuiva. Trăim într-o lume a nedreptăților. Înșelătorii pândesc la tot pasul, atât în cele materiale, cât și în cele spirituale. Creștinul autentic n-ar trebui să se lase înșelat însă, pentru că îndrumarul lui de viață este consemnat în Scriptură. În mare lui dragoste, Domnul nu ne lasă în necunoaștere, în întuneric. Iată-l pe profetul Mica, spre exemplu, care într-o întrebare condensează toată calitatea raportului omului cu Dumnezeu și cu semenii lui. Citez. Ți s-a arătat omului ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Închei citatul. Ți s-a arătat omule ce este bine. Adică ni s-a arătat cum să-L urmăm pe Hristos și cum să așteptăm revenirea Lui. În fața fariseilor perfizi și a mulțimilor naive, dar flămânde și însetate după adevăr, Mântuitorul lumii avea să reducă la esență tot codul legii divine în două fraze celebre care evidențiază iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Nu era o noutate în aceste cuvinte ale lui Isus. Era un alt unghi de vedere al cuvintelor pe care înainte de întruparea sa i le inspirase profetului Mica pentru ca oamenii să nu trăiască în necunoaștere. Orice pas nou făcut în cunoașterea adevărului este un nod desfăcut din funia care ne ține robi ai păcatului. Adevărul vă va face liberi, spunea Ioan. Întrebarea este însă dacă noi chiar am auzit întrebarea lui Mica în deplinătatea înțelesului ei. Dreptatea, mila și umblarea cu Dumnezeu în smerenie, trei condiții esențiale pentru viața veșnică, sunt trei cecuri pe care Iisus ne invită să le depunem în banca cerului, trei comori care nu pot fi afectate de agenții de erodare ai păcatului. Repet, modelul de viețuire creștină este Dumnezeu așa cum ni se revelează din Scriptură. Iată doar un verset din Cartea Exodului. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea și păcatul, însă nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Închei citatul. Iată că îndurarea și mila lui Dumnezeu nu exclud dreptatea. Textul acesta ne prezintă echilibrul perfect al caracterului lui Dumnezeu, care este caracterizat prin milă și îndurare, dar care refuză cu fermitate să tolereze păcatul și răzvrătirea. Dumnezeu este pe cât de iubitor, pe atât de drept. Își susține cu fermitate principiile, dar este gata să-și arate îndurarea cu cei care flămânzesc și însetează după neprihănire. Dacă am văzut caracterul lui Dumnezeu descris într-o carte de la începutul Scripturii, în Exodul, haideți acum să-l vedem și într-una de la sfârșit, în chiar ultima carte, în Apocalipsa. Aflăm de aici că Dumnezeu ne iubește prea mult ca să ne lase să ducem o viață dăunătoare, pentru că aceasta ne va afecta fericirea și va constitui o lovitură pentru cei din jurul nostru. Citez. Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Închei citatul. Dumnezeu ne iubește și dorește ca un părinte tot ce poate fi mai bun pentru noi, de la armonia din această viață până la viața veșnică. Și atunci este firesc să ne mustre pentru greșeli. Dar faptul că ne mustră vine din dragoste și dreptate și este o funcție a milei sale. Am putea să comparăm aceasta cu felul omului de a fi. Adesea oamenii sunt așa de permisivi cu greșelile copiilor lor, încât îi lasă să-și facă de cap sau alte ori sunt atât de nepăsători, încât nu-și avertizează copiii de consecințele greșite ale căii pe care merg. Dar o astfel de nepăsare nu trebuie confundată cu mila. Mila este atunci când corelez fapta cu consecințele ei și este, dacă doriți, nu numai o stare a inimii, ci și o stare a minții care determină cea mai justă atitudine, aceea care are ca bază caracterul și echilibrul descris în Scriptură despre Dumnezeu. Totuși, nu mă voi contrazice atunci când voi afirma că mila este mai mult decât o atitudine. Există și parabole moderne care ilustrează capacitatea de a-L înțelege la modul activ pe Iisus în condițiile realităților de astăzi. Iată una. Se spune că un om, pe când venea spre casă dinspre oraș, a întâlnit pe cineva dintr-un sat vecin cu el și care era într-un mare necaz. Un șofer de tir grăbit și neatent dăduse peste atelajul lui și omorâse calul. Ba, chiar fugise de la locul accidentului. Ca în toate situațiile de felul acesta, se strânseseră în jurul păgubașului o mulțime de oameni care treceau pe acolo și care îl tot consolau pe păgubaș, spunându-i cât de rău le pare. Și atunci, omul nostru, care se întorcea de la oraș, i-a zis unuia care spunea mai tare ca toți că îi pare rău. Vecine, mi-mi pare rău de 100.000 de lei. Atât mai am la mine. Ție cât de rău îți pare. Apoi, cu pălăria în mână, a trecut pe la toți cei care se adunaseră acolo și a adunat bani și unii au dat mai de voie, alții mai de rușine, și chiar dacă n-a strâns o sumă la prețul unui cal bun, ajutorul i-a fost de mare folos păgubașului. Omul nostru a arătat că a fi milos este mai mult decât o atitudine. Dacă mila se naște din iubire, atunci ea are nevoie de dovezi. Milă este atunci când ești capabil să-ți iei ochii de la tine și să-i vezi și pe ceilalți. Este opusul egoismului, care, știm bine, cauzează atâta nefericire. Prin capacitatea omului de a fi milos, Dumnezeu poate face marea minune a convertirii iubirii de sine în iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni. Adunarea oamenilor transformați în felul acesta constituie adevărata Biserica lui Hristos, după cuvântul rostit chiar de El în Evanghelia după Matei. Citez. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Închei citatul. Ellen White avea să concluzioneze inspirat în aceeași notă a iubirii lui Hristos în cartea sa Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Citez. Cuvintele amabile, privirile prietenoase, gesturile de apreciere pot constitui pentru cel care este confruntat cu lupte interioare sau este singur, ceea ce este un pahar de apă rece pentru un suflet însetat. Un cuvânt amabil, o faptă bună, constituie manifestarea lui Hristos față de omenirea pierdută. Închei citatul. Cuvântul Scripturii și toate cuvintele inspirate de ea, dragul meu prieten, sunt o invitație ca să luăm o decizie în raport cu noi și cu ceilalți. Dar fiecare decide pentru sine. Pentru tine, tu hotărăști, dragul meu prieten. Într-una din zile, într-o anumită conjunctură relatată de Evanghelia lui Matei, Domnul Iisus îi admonesta astfel pe farisei și pe cărturarii vremii lui. Citez. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Închei citatul. Ce făceau fariseii de fapt? Împlineau rigorile unei religii și totuși greșeau. Chiar și astăzi, dragi prieteni, este adevărat enunțul că nu orice religie, fie ea chiar creștină, nu orice religie este de folos dacă nu reflectă dragostea la care ne îndeamnă Iisus. Unii oameni poate că ar fi mai buni și mai miloși fără o religie care îi împietrește prin rigori și cerințe care îi insensibilizează. O religie care acuză și condamnă nu-l poate reflecta pe Iisus. Scopul religiei este să ducă spre lumină și salvare și nu să condamne. Am putea chiar să vorbim despre cazuri cât de cât concrete. Haideți să ne gândim la unul care își face religie din reforma sanitară și intră în conflict cu familia, cu prietenii și cu colegii de serviciu care nu împărtășesc întru totul concepțiile sau nu sunt așa de riguroși cu regulile sănătății ca el. Tot la fel este și acela care își face religie din urmărirea respectării cu strictețe a felului în care trăiesc ceilalți oameni rigorile doctrinei biblice. Îl puteți vedea zburlit și deranjat, ba chiar neprietenos atunci când cineva are o interpretare diferită de a lui. Aceștia sunt oameni cu care ne întâlnim astăzi. Dar cred că sunt practicanții unei religii foarte asemănătoare cu aceea a fariseilor și a cărturarilor din timpul lucrării publice a Domnului. Poate că ceea ce spun ei este și adevărat și important, dar și mai importantă este atitudinea, pentru că altfel un astfel de practicant trăiește o religie diferită de cea a lui Isus și chiar se îndepărtează de Domnul lui. Sigur că reforma sanitară este o necesitate imperioasă în condițiile vieții de astăzi. Ritmul trepidant al vieții, sedentarismul, stresul sunt doar trei dintre factorii care cer imperios un nou stil de viață. Niciodată nu au fost în istoria omenirii mai multe cazuri de scleroză a vaselor de sânge și de moarte datorată acestei boli care reflectă un stil de viață defectuos. Asta ca să dau doar un exemplu. Acest flagel al secolului nostru se datorează unui raport greșit între felul în care trăim și felul în care ne alimentăm. Alții știu să spună mai bine decât mine lucrurile acestea, dar mie mi-este clar că oamenii bolnavi sunt mai morocănoși și mai egoiști decât cei sănătoși și le este mai greu să fie miloși cu semenii lor. A înțelege și a trăi un adevăr nu înseamnă să distrugi o atmosferă care ar putea fi armonioasă și să faci aceasta prin impunerea exclusivistă a unor reguli de sănătate până faci din ele o religie. Mai mult, faci un deserviciu celor care ar putea urma aceste reguli, dar în condiții lipsite de ostilitate. Tot la fel este importantă și corectitudinea doctrinală, care ne ajută să înțelegem mai bine iubirea lui Dumnezeu. Însă atunci când rigoarea doctrinală capătă primul loc și devenim mai duri și mai neîndurători, paradoxal, chimvale zângănitoare în numele adevărului, atunci suntem într-o mare confuzie, pentru că pierdem din vedere dreptatea, mila și credincioșia, iar pe acestea trebuia să le facem, iar pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Religia lui Isus ar trebui să ne facă mai buni și mai miloși. Dacă nu obținem aceste calități, atunci înseamnă că experiența noastră religioasă este greșită. Cuvântul Domnului nu mai încape nicio altă interpretare la ceea ce cuprinde enunțul clar făcut de Isus. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Domnul vrea să ne spună prin aceste cuvinte că practicarea unei credințe într-o manieră fundamentalistă nu ne va face mai buni, pentru că fundamentalismul exclude dragostea. Creștinismul lui Hristos are la bază principiul dragostei și are scopul de a-i face pe oameni mai miloși, mai buni și mai grijulii în relațiile cu ceilalți. Apostolul Pavel avea să exprime în cuvinte pline de căldură acest principiu al dragostei în epistola sa către Efeseni. Citez: fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă reciproc, așa cum Dumnezeu v-a iertat pe baza jertfei lui Isus. Așadar, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Închei citatul. Ellen White, în cartea sa Cugetări de pe Muntele Fericirilor, avea să aducă un plus de înțeles acestui principiu. Citez. Cei miloși sunt părtași de natură divină și în ei se oglindește iubirea plină de mila lui Dumnezeu. Toți cei ale căror inimi sunt în acord cu inima iubirii infinite vor căuta să salveze și să nu condamne. Închei citatul. În Evanghelia lui Luca avem o pildă minunată pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus și din care putem desprinde și mai bine învățătura despre milă. Este pilda samaritanului milos. Cititorul atent poate les ne face o asociere între simțământul de milă manifestat de samaritan și actul sfânt al venirii pe pământ a Domnului Iisus ca să mântuiască omenirea. Samariteanul este oglinda lui Iisus și este un copil al lui Dumnezeu care păstrează caracterul Tatălui. Vedeți, dragi prieteni, porunca a doua interzice categoric realizarea statuilor și icoanelor în scopul închinării. Dar tot de atât de categorică este și învățătura Scripturii care ne îndeamnă ca fiecare dintre noi să ne asemănăm cu caracterul iubitor al lui Dumnezeu. Asemănarea în caracter cu chipul moral divin este dovada că aparținem familiei lui Dumnezeu. Îi suntem fii și fiice. Parabola samariteanului milos relatează că aceia care susțineau că sunt copii ai lui Dumnezeu își contraziceau declarația prin purtarea lor cu semenii. Spre deosebire de aceștia, samariteanul care nu era considerat ca făcând parte din poporul lui Dumnezeu dovedea prin caracter și prin comportament că aparține bisericii nevăzute a lui Dumnezeu. La unul ca acesta se referea Domnul Iisus când afirma că mai are oi și în alte staule. Parabola samariteanului milos ilustrează excelent criteriile cerute de actul de milostenie față de cel aflat în nevoie, mai presus de declarații. Înseamnă să-l observi pe cel aflat în nevoie și să nu treci mai departe nepăsător. Înseamnă să te pui în situația lui și să încerci să simți ce simte el. Aceasta este o sfântă empatie. Înseamnă să renunți la prioritățile și la resursele tale de dragul lui. Înseamnă să-i oferi siguranță semenului aflat la necaz și să-l așezi pe mâini sigure. Și mai înseamnă să te îngrijești de viitorul lui. Mila nu este un act de complezență, ci presupune asumarea unei mari responsabilități. Samariteanul milos este ilustrația cea mai vie a atitudinei lui Iisus față de omul căzut din pricina loviturilor satanei. Veți vedea, dragi prieteni, din istoria creștinismului, că adeseori cei cărora le-a fost încredințată răspunderea de a se ocupa de rănile turmei Domnului au trecut pe alături având priorități care n-au de-a face cu Iisus. Dar Domnul a coborât din cer și s-a oprit în dreptul omului căzut. N-a fost un act care s-a petrecut doar cândva și acum doar ne amintim de el. Și astăzi Domnul ne leagă rănile și ne oferă un loc de siguranță în casa de găzduire a bisericii. El este acela care le cere slujbașilor bisericii să poarte de grijă de cei salvați de el și promite că va plăti tot când va reveni.
Oh,
Mila, dragi prieteni, este o virtute care sporește doar atunci când este investită în semeni. Cu cât acordăm mai multă îndurare celorlalți, cu atât ne sporește contul spiritual la banca din cer. Cea de-a cincea fericire are, ca toate celelalte, și o făgăduință. Răsplata pentru cei miloși este îndurarea de care vor avea parte. Trebuie să constatăm, dragi prieteni, că făgăduința fericirii a cincea este o răsplată care este, de fapt, tot o virtute. Este mila lui Dumnezeu, harul lui Salvator. Din păcate, timpul acordat emisiunii Tu Hotărăști aproape că s-a expirat. Nu mai avem timp decât să ne luăm rămas bun, dragi prieteni, cu precizarea că sunteți invitații mei și data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care s-a scurs și alături de Georgeta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice, vă spun la revedere. Neuitând urarea de final cu care ne-am obișnuit. Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Sometimes.